Isicawu sokuqala sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 5 ebuhleni nasebubini.
Phonsa mehlo okhalweni ubuke nanta ibhasi likawasheshe lisuka ezantsi emahlanzeni lilandelwa uthuli lwezichwe njengoba umshayele ihudula ephikelele edolobheni eShowe. Abakagcwala abantu njengoba ibhasi lilokhu lime etobhini ngokwehlukana kwazo nje. Seyiqalileke neyingxoxo eyijwayeleke ebhasini njengoba bebodwa baphikisana ngenkolo ngesikhathi abanye begxeka ipolitiki nokudliwa kwemali kanti abanye bababazi ukushisa kwelanga lamaholidi kaKhisimusi. UMasibeko esuka esitulweni esingemuva eyohlala kwesingaphambidlana la kuhleli khona uMasithole. Qheluka ntombi kaMondise, qheluka ke silingane. Haw, kanti uwe kaSibeko, yiza ntombi. UMasithole esulasula la kuzohlala khona uMasibeko. Yiza ke silingane impela asazani. Selokhu sagcinana ngomkhehlo kamakoti. Hawu, wathinta indaba enkulu. UMasibeko ehlale ehlela lapha eceleni kaMasithole ebeka ukhonza ekhaya wakhe lapha phambi kwamadolo.
Wayihambela wedwa kuye edolobheni. Kanti ubu makoti wakwakho. Phela njengoba ususishadisile nje kufuneka ngabe sewunedezekile uyatendwa, uyathuma bheka.
UMasibeko unina kaZolile eyaluzisa izandla somuntu otendwayo. Cha, khona kunjalo wena kaMcosi. Futhi ke uma ngingake nje ngithi ke ngiyakhalaza kuleli lokutendwa ngabe ngiyanyaza. Uyasazi isikhwishikhwishi sikamakoti. Umuntu omuhle wasembo ongahlaliseki noma sesidle sonke ekhaya. Kungenjalo uyombona esephumputha nobala esula nezitshe esezomile ngoba nje kungavuma ahlale. Kusho uMasithole. Hayi ke uvela unjalo lo waya owami nyamazi umuntu ohlale efiselele okuhle njalo sengimbongela nje ngoba uphinde wafika kuwe ntombi kaMondise owesifazane engibuhlonipha kakhulu ubukhosikazi bakhe ngiyafisa ngikhulisele ingane yami kaJobe. UMasibeko ebheka phambili ecwebinye embezana. Hayi kanti khululeka Maziya kungokwethu ukukhulisa abantu abancane. Kungabethu bangabethu phela futhi nabo sibakhulise nathi ngendlela esemukelwa ngayo emendweni. Mina ngafika ngisagcwele ikwethu kodwa umamezala wangenza ngabona ukuthi ukukhula yikho lokhu kokwazi ukuthi manje sengiwakantuli nakho konke kwami kubalwa nensila yami. Ngashintsha nebandla engangikholwa kulo lasesiyoni ngangena uBroma manje ngiyikatholika ungaphika ukuthi ngake ngashaya isikhalanga. Kusho uMasithole. Aphefumulele phezulu uMasibeko. Eyi, kaSithole. Lishuliphinde lelo ntombi. Uyabona leyo kushiyikini unamathele endodeni. Iyinselele enkulu. Lokhu ngikusho ngenhliziyo esindayo. Njengoba uZolile wazi nje nawe ukuthi mina ngimkhulise ngenkolo yobuNazaretha. Futhi engaziyo ukuthi iyona emakhe wayelolu hlobo olunconywa lubatshazwa kangaka. Inkolo yenza umntanami wakhetha indlela yokuhamba njengeyintombi zesiZulu zesintu ethekela emkhondweni kuwo kwagijimonina neyintombi zangaphambilini. Acwebinye embizo uMasibeko. Nganginethemba ngithi iyo le nkolo ayoze eyozimfaka ethuneni umntanami. Kodwa ke singathini? Hei, ngiyakuzwa uMasibeko. Futhi ke ngikanye nawe kulele ifiso esinazo ngabantu bethu. Kodwa ke sobabili sovumelana ukuthi akalahlekile umntwana. Nakubu buKristu bethu lobo. Umntwana usazoyifumanela ekhaya ngoba uJesu Kristu ungowethu sonke. Kunjalo, kunjalo khona Mondise. Kunjalo. UMasibeko eyiphumputhisa okuthile esikhwameni esiphambi kwakhe. Kuthuleke ngesikhathi uMasithole ebheke phambili. Aphinda aqhubeka uMasibeko. Umkhwenyana yena umuntu oqine kangakanani lapha enkolweni ngoba phela mina ngiyazi amadoda awankamkam kulento yenkolo. Ngibona ngomkhize lapha ekhaya. Yimi nabantwana nje sisha amashushu ngenkolo. Yena uphika ngokuthi asikhuthaze nje ukuba siye kodwa ukuthi yena umbone khotha la. UMasibeko ethinte ndololwaneni. Hayi, noma yena ngeke ngathi ukhuthele esontweni uMazwakhe. Kodwa unalo iBhayibheli lakhe engimazi lisheba nencwadi zakhe zesikole. Umuntu okukhonzile ukufunda kanti ngiye ngimuzwe noma sikhuluma ukuthi hayi usenezinto ayincomayo futhi ayincamelayo enkolweni yize noma ikhona inhlese kayise yobuzulu la kuyena. Umuntu okhonza ukuhambisa izinto ngesintu sikayise bese kuba yikho ukuthi inkolo ngayiphoqa lapha kuye sengumsengo semanzi. Hey, ngoba sinomsebenzi thina bomama
kuthatha umasibeko.
Wokuyigobisa emanzi lemsengethu ngoba uma siyiyeka sithi silindele isikhathi sokuzikhethela. Iyokhethiswa ubani singayinikezanga isencane.
Kuthukuthuleka.
Manje uthi umkhwenyana akulunge sesingathi liqinile lapha eMaromeni emthikulu. Hayi, phela uqina komuntu kaMcusi akusikhona ukuye esontweni nokuvatha eNazareth. Uqina komuntu kusenhlizweni nasokholweni lwakhe. Mina ngathi akaqinile ngoba nakhe engayi njalo esontweni. Kodwa wena uma usukhuluma naye ubabaza ukukholwa okujula ukwedlula abayimihla yonke. Hey, ngiyakuzwa kaSithole.
Uma sibeko ethula. Yini? Uma Sithole ephenduka ebheka umlingani wakhe. Uya ngesinda umoya wakho. Awuhlalisekile.
Angihlalisekile impela mlingani. Empeleni nje kwayimina ubuhlobo bami nenkosi buphazamisekile kakhulu. Umshado kaZolile uthatha olukhulu lapha kimi njengonina.
Awu. Kanjani manje? Bekungafanele ngabe ujabule ingane endile masibekho.
Ngijabule mondisi kakhulu futhi ungangizwa kabi. Ingane yami itholiswa ke lehlukile kwamanye. Umfana ogcwaliswe ngobuntu nokuthobeka kwisimanga. Umfana onkambo yakhe iveza kwesaba uNkulunkulu futhi engaziyo ukuthi iyona nto eyaholela uZolile kuyena. Athule.
Pho ukungahlaliseki kusukaphi kaMkhabela?
Ey masithole. Ninqunyiwe bandleni. Mina kanye naye uZolile uqobo. Phela ngokohlelo lwamaNazaretha owesifazane wakhona kavumelekile ukuthatha ngaphandle. Leso senzo sinomthelelo ongemuhle ebuhlotsheni bakhe nenkosi. Nami ke ngithwele icala lokuthi ngithi ngiyazi imithetho yobuNazaretha nokubaluleka kwayo. Ngivumela ukuba inkosazane ka-25 iphulukane nesibusiso esiza ngokugcina imiyalelo yobuNazaretha kubandakanya nesabatha elingumgogodla wokukholwa kwethu. Ngiyazi uZolile ngeke ayisho lento masithole. Kodwa iwudweshu olukuye ngaphakathi. Okuzomele aligugushe, aligulushe, aligwinye, ayigwinyishisa egameni lokuhlonipha indoda elithi izwi lenkosi iwuNkulunkulu wokuqala kwasebeganene. Hey, lisho liphindeke lelo mlingani ngoba kakade leyo kushiywa ihlo nonyoko unamathele endodeni. Ingumyalo wakhe uNkulunkulu futhi ke ngicabanga ukuthi kuzo zombili lezi inkolo. Imi kanjalo. Kunjalo. Kunjalo impela kaSithole. Kunjalo.
UMasibeko ethula ebheka phansi.
Ngiyadabuka ukuzwa ngalokho okumiswa kwakhe ebandleni, Masibeko. Isimo nokho esingahlali kahle ngenxa yokuthi akekho umuntu nje ophilayo ofuna ukuphambana nenkosi nezibusiso zayo. Kodwa ke mangithi nje kuwe untombazana akalahlekile. Empeleni nje nathi sijabule ebandleni ukwenezelwa ilungelisha ngendodana yethu ngoba siyalwe ukuba senze zonke izizwe zibe ngabafundi. Kuthuleke. Emveni kwesikhashana aphinda aqhubeke yena uMasithole. Kodwa ke imibuzo yakho nobulunga bukamazi wakhe enkolweni yobuKristu kwenza ngisola ukuthi sewunesiphakamiso esithile Masibeko. Ya, khona njengoba usho nje mlingani. Kodwa ke ngiyazi ukuthi into engelula. Bheka njengoba bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe bekungalulu mangabe umkhwenyana ube kanye nathi enkolweni yobuNazaretha. Abheke phambili uMasibeko echobe inzipho. Hayi. Hayi, libala ke lapho Masibeko. Ngiyamazi lo ya. Umuntu esengimuzwa nalapho olimini nje ukuthi uthola ibhalansi la enkolweni yobuKristu nasendleleni yakhe yesintu. Kodwa ke nangale nje kwalokho bekungaba yinto entsha ukuthi owesilisa ashiye inkolo yakhe alandele unkosikazi. Besingakubabaza lokho kwayithina nje sabazali bakhe. Singazike kodwa phela izinto sezashintsha. Amadoda manje asadonswa amakosikazi awo ngekhala.
umasithole ebheka phambili. Cha, cha ntombi, akunjalo. Nami bengiphonsa nje itshe ngoqini ngizukujula kwayo. Ngiyazi kahle ukuthi imi kanjani lo khuluma ngayo. Ukubuza kuwona umasibeko eshalaza. Hayi mlingani. Sesifikile nasedolobheni. Ake umuntu acosha acosha abone ukuthi ubuyela kanjani emuva. Angiboni ukuthi sisazobuyisana ngoba mhlawumbe ngithatha iveni likamhlongo ngenxa yokuphuthuma naye ukude ekhaya. Angikakafuna saledwe isikhathi eside. Ngisamfaka ngosiko lwakhona lapha emabheleni. Besho besukuma nali nebhasi selisondela esikhumulweni sawo. Cha, kulungile Jobe. Kulungile Mondise. Sizobonana. Naye umasibeko esukuma. Ungikhonzele bona kuyo uzolile. Oh, ngoba ngiyazi siyozibonana sezobhuca. Umtshela ngayikhohlwa phela inkolo. Themba mina mlingani. Le yenkolo ngizoyibeka emahlombami. Umasithole esho ngesikhathi behle ebhasini.